Першая сустрэча Владзіміра Пуціна і папы Францішка была добра прынята ў Расіі. Прэс-сакратар расійскага лідара Дзмітрый Пяскоў заявіў учора, што суразмоўцы абмеркавалі сярод іншага становішча каталіцкага касцёла ў Расіі і мірныя ініцыятывы для Сірыі. Тым не менш, не прагучала запрашэнне папы ў краіну, не абмяркоўвалася таксама пытанне сустрэчы пантыфіка і патрыярха. Адказны за кантакты з католікамі ў аддзеле знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату протаіерэй Дмітрый Сезаненка заявіў учора РЭА Новасці, што візіт Пуціна ў Ватыкан праходзіў на фоне актывізацыі дыялогу паміж рускай праваслаўнай царквой і святым пасадам, а сустрэча прэзідэнта з папам Францішкам стала свайго роду зверкай гадзіннікаў для далейшага развіцця царкоўна-дзяржаўнага супрацоўніцтва. Апостальскі нунцый у Маскве арцыбіскуп Іван Юркавіч прызнаўся, што каталіцкі касцёл і праваслаўная царква разглядаюць пытанне аб сустрэчы на вышэйшым узроўні па-рознаму. «Для нас прыярытэт такой сустрэчы з'яўляецца вельмі высокім», – заявіў ён. «Для расіяны праваслаўнай царквы», – дадаў нунцый, – «гэта сустрэча стаіць на парадку дня, але з больш нізкім прыярытэтам». Пройдзе некаторы час да моманту спаткання, наколькі доўгі ніхто не ведае, сказаў ватыканскі дыпламат і дадаў, што святы пасад жадае максімальна скараціць гэты тэрмін. Патрыярх Кірыл пацвердзіў у адным з нядаўніх інтэрв'ю, што сустрэча з папам стала б вялікім крокам і нават узгадаў яе магчымыя тэмы – абарона сям'і і хрысціянскіх меншасцяў. У сакавіку праз некалькі дзён пасля абрання Францішка 71% апытаных аналітычным цэнтрам Юрыя Левады расіян выказалі жаданне, каб папа наведаў Расію, 9% адхілілі гэту ідэю. 10 гадоў таму падчас пантыфікату Яна Паўла II паводле апытання Левада-цэнтра 54% расіян жадалі візіту папы ў сваю краіну, 24% былі супраць.